Dëgjues së ndëruar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së pari ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kroacia në mesnat bëhet vendi 28 i Bashkimit Evropian. Presidenti Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy viziton nesër Serbinë dhe Kosovën. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i quan shpifja akuzat e vetëvendosjes kundër saj. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Ekuadorit që të mos i jap azil Snowdenit. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, nisim së pari me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka reaguar ndaj akuzave të lëvizjes vetëvendosje duke i cilësuar ato si shpifje qëllimkëqia dhe pambules. AK-ja dhe të gjithë qytetarët e Kosovës e dinë dhe e kanë të qartë agjendën e vazhdueshme të lëvizjes vetëvendosje. Ne kuptojmë frustrimin e këtij subjekti politik, por kërkojmë që fajtore të gjithë këtij dëmi t'i kërkojë dhe t'i gjejë brenda vetës, thuhet në komunikatën e AK-s. Ky reagim ka pasuar deklaratat e zyrtarit të vetëvendosjes Dardan Molliç, sipas të cilave AK-ja është një parti e Haraçit dhe e Fajdës, sidomos në rajonin e Dugaçinit. Në mesnat, Kroacia do të bëhet vendi 28 antar i Bashkimit Evropian. Ngjarja ndodh gati dy dekada pas fundit të luftës së Kroacisë për pavarësinë nga ish Jugosllavia dhe pas disa vitesh reforma. Festa e cila do të ndiqet nga personalitete të shumta evropiane do të mbahet sonte në qendër të Zagrebit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka udhëtuar tashmë drejt kryeqytetit kroat. Në pjesën e dytë të emisionit do të ndiqni një kronik më të zgjeruar në lidhje me këtë temë. Mijëra njerëz pritet të protestojnë sot në gjithë Egjiptin për të kërkuar dorëheqjen e presidentit islamik Muhammed Morsi dhe zgjedhje të reja. Ushtria egjiptiane ka paralajmëruar se është gati për të ndërhyrë në rast të trazirave. Sot është përvjetori i parë i inaugurimit të Morsit. Opozita thotë se ka mbledhur 22 milion në nënshkrime të njerëzve që duan dorëheqjen e presidentit. Kundërshtarët thonë se Morsi ka dështuar të zbatojë reformat demokratike dhe se i ka dorëzuar pushtetin vëllazërisë muslimane. Së paku 11 persona kanë humbur jetën nga shpërthimi i makinës bombë në Peshawar të Pakistanit. Sipas burimeve zyrtare, shpërthimi ka plagosur edhe 20 persona të tjerë dhe ka shkaktuar dëme të mëdha materiale. Autoritetet spitalore thonë se në mesin e të plagosurve janë 2 fëmijë dhe një grua. Sulmi ka pasur në Shënjestër një konvoj të policisë dhe përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup. Do qëtë blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në lajme, Bashkimi Evropian nga mesnata do të pasurohet edhe me një shtet. Në radhët e ti do të hyjë Kroacia. Për krem të në antarësimit në Zagreb do të mblidhen personalitetet të shumta evropiane, në mesin e tyre dhe presidenti Këshillit Evropian Herman Van Rompuy. Ky fundi do të qëndroj të hënën edhe në Serbi dhe në Kosovë. Për më shumë holsi rreth këtyre zhvillimeve kemi raportin e Augustin Palokajt.
Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy do të qëndrojë nesër në Kosovë, ku do të ketë takime me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, kryeministrin Hashim Thaçi dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi. Kjo vizitë e tij në Kosovë vjen në kohën kur, sipas mendimit të presidentit Van Rompuy, Bashkimi Evropian është duke bërë hapa historik në raportet e vendeve të Ballkanit. Von Rompuy gjatë ditës së sot me ndodhet në Zagreb, ku në mbrëmje do të merë pjesë në manifestimin e pritjes e hyrjes së Kroacisë në Bashkimin Evropian. Siç dihet prej kësaj mesnate, Bashkimi Evropian do të pasurohet me një shtet antar dhe do të ketë 28 vende antare, përfshirë edhe Kroacinë si vendin e 28. Pikërisht nga Zagrebi, Herman Van Rompuy do të niset për Beograd, ku do të takohet me presidentin e Serbisë, kryeministrin dhe kryetarin e parlamentit të atjeshëm, dhe ai do të inkurajojë Serbinë për të lëvizur drejt integrimeve evropiane, duke rikujtuar se rruga drejt Evropës çon përmes normalizimit të raporteve me Kosovën. Nga Beogradi, Van Rompuy do të udhtojë për Kosovë. Të tri këto vizita në këto tri kryeqytetet e vendet të rajonit kanë një simbolik, mendohet në BE. Vetë Herman von Rompuy në fund të samitit që përfundoi të premten në Bruxelles, tha se jemi në një situatë historike në rajonin e Ballkanit Perëndimor dhe në Evropë. Jo vetëm se po e mirëpresim Kroacinë si antare të re të Bashkimit Evropian, por marrë vendim për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë dhe për të bërë një hap kyç në raportet me Kosovën, ka thënë von Rompuy. Ai ka thënë se këto dy vendime lidhur me Serbinë dhe Kosovën nuk do të ishim të mundura pa marrëveshjen e guximshme që kishin arritur kryeministrat në prill të këtij viti. Pritet që von Rompuy gjatë vizitës në rajon të inkurajoj Serbinë dhe Kosovën, sikur edhe vende tjera të rajonit, për të bërë më shumë për të plotësuar kushtet për procesin e integrimeve evropiane. Ai do të porositë se është e mundur të vazhdohet me procesin e zgjerimit të BE-s, siç dëshmon edhe shembulli i Kroacisë, por se edhe vende tjera të rajonit, nëse duhet të arrijnë suksesin përfundimtar, duhet të marrin shembull nga Kroacia dhe të përmbushin kriteret e nevojshme. Siç dihet, kur u mor vendimi për të nisur negociatat e antarësimit me Serbinë, vendim që është i kushtuar me përmbushjen e kërkesave të BE-s deri në dhjetor për të nisur këto negociata në janar, është vendosur që të autorizohet edhe nisja e negociatave për marrëveshjen e stabilizimit asociimit me Kosovën. Më parë, pikërisht marrëveshja e stabilizimit asociimit ka qenë një hap i parë drejt integrimit evropiane të vendeve të rajonit. Mirë po, këtë marrëveshje vendet e tjera e kanë arritur para shumë vitesh. Kosova ndonë se me vonesë në një mënyrë po niset në këtë rrugë, pohojnë në BE. Edhe se marrëveshja me Kosovën nuk do të jetë krejtësisht e njëjtë me marrëveshjet që BE-ja ka me shtetet tjera të rajonit, duke patur parasysh se Kosova nuk mund të trajtohet si shtet i pavarur pasi që 5 shtetet e BE-s ende nuk e kanë njohur, në BE pohojnë se për nga përmbajtja kjo marrëveshje do t'i ofrojë Kosovës shumë dhe ajo duhet të shfrytëzohet në mënyrën më të mirë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Falokaj.
Prodhuesit kosovar përveç problemeve që kanë me politikat e pafavorshme fiskale përballen edhe me presionin e tregtarëve. Shuma që ata paguajnë për ekspozimin e prodhimeve të tyre vlerësohet të jetë tetë e lartë. Kjo sipas ekonomistëve është vetëm njëra nga pengesat. Luljeta Krasniqi sjell detajet e tjera.
Përfaqësuesit e bizneseve kanë ngritur shqetësim për presionet që piu bën prodhuesve vendor nga tregtarët në Kosovë. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Savit Gërxhaliu, bën të ditur se shqetësimi aktual për prodhuesit vendor janë presionet që piu bën nga tregtarët.
Cilat janë ato presione? Në rend të parë, më thonë se unë dëshiroj të shes prodhimin në marketet kosovare, dërgesën e parë duhet ta jap gratis. E dyta është çmimin edhe dikton tregtari jo prodhuesi. E treta, fatin e pagesa i dikton tregtarit dhe jo prodhuesi, dhe e katërta, hapësirën ekspozuese të prodhimit kosovar e paguën prodhuesi. Dhe mbi të gjitha, në fund të vitit do të ulen, do të bisedojnë që përqindja e totalit t'i takoj tregtarit.
Kompania Ask Food në Gjilan merr me përpunimin e pemëve dhe perimeve. Është njëra nga kompanitë kosovare që produktet i shet në minimarketet kryesisht të mëdha në Kosovë. Barlet Namoni, pronari kësaj kompanie, tregon si për dërgesat e para me produktet tek minimarketet e mëdha, tregtarët kërkojnë mbushje për dërgesat, që i bie një lloj garancie, ndërkaq sa i përket pagesave, ai thotë se është një problem mjaft i theksuar, pasi që pagesat asnjëherë nuk bëhen me kohë nga tregtarët.
Shumë është e vështirë se përveç që i thon që kërkohen afate gjata të pagesave, që është minimumi 45 ditë, edhe ato nuk realizohen me kohë fasaj. Bo, 60, 70, 80.
Një ngarkesë për prodhuesit është edhe pagesa që ata e bëjnë tek minimarketet për ekspozimin e produkteve. Shuma që kompania Ask Food paguan për ekspozimin e produkteve është mbi 150 euro në muaj.
Po, e të epë qatë balin, cëllën e ka qatë shmime, dhe të ashtë i dush në krej qatë balin me u mundu me i përfshit gjitha produkte. E për shumë nda si Ask Food që i kemi mbi 100 produkte, është shumë problem për mi ekspozit gjithat me një balin.
Ndryshe prodhuesit kosovar vazhdimisht janë ankuar edhe për mungesë të politikave të mira fiskale, të cilat do të ndihmonin prodhimtarinë. Qeveria e Kosovës kohë më parë ka miratuar pakon e re fiskale, në të cilën vendosi disa lehtësira për bizneset prodhuese në Kosovë, por nuk e ka futur kërkesën e vazhdueshme të bizneseve në Kosovë që tatimi mbi vlerën e shtuar për madhrat e importuara të paguhet në brendi të vendit dhe jo në kufi. Por nëse qeveria e Kosovës do të ndihmonte prodhimin vendor, ky sektor do të zhvillohej dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim të madh në zhvillimin ekonomik të vendit, thot kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Safet Gëxhaliu. Sipas tij, politikat fiskale në Kosovë nuk janë në funksion të fuqizimit të prodhimit.
Po kur duhet për ekonomi të flitet, jo vetëm të flitet, por të bëhet më tepër dhe më në fund nëse mendon Kosova ta ketë një ardhmëri të qëndrueshme, duhet prioriteti prioritete të jetë ekonomia dhe zhvillimi ekonomik. Jo vetëm me takime, jo vetëm me demagogji, jo vetëm me strategji, po me legislacion që është në funksion zhvillimit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë të bëjnë përpjekje për kapjen e Edward Snowdenit, ish kontraktori të inteligjencës amerikane i cili ka nxjerrë detaje për programet e mbikëqyrjes të SBA-s. Washingtoni ka kërkuar nga Ekuadori që të mos ofrojë azil për të, por shteti amerikan në jugor ka thënë se vendimin do ta sjellë vetë. Për hollësitë ndjekim kronikën në vazhdim. Presidenti i Ekuadorit Rafael Correa ka thënë se nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden i ka kërkuar vendit të tij që të refuzojë kërkesën për azil të ish kontraktorit të inteligjencës amerikane Edward Snowden, i cili akuzohet se ka nxjerrë detaje të programeve të mbikëqyrjes të SBA-s. Correa ka thënë se Ekuadori do të konsultohet me Shtetet e Bashkuara para se të marrë vendimin, por se në fund të fundit do të vendos vetë nëse do të ofrojë azil. Snowden përballet me akuzat për spionazh në SBA dhe Washingtoni ka kërkuar që ai t'ju dorëzohet autoriteteve amerikane. Informacioni i fundit vazhdon të jetë se Snowden fshihet në një aeroport të Moskës. Njoftimi i Koreas vjen në të njëjtën kohë kur një revistë gjermane thot se ka parë një dokument sekret amerikan të siguruar nga Snowden, i cili tregon se Bashkimi Evropian ka qenë në shënjestër të mbikëqyrjes nga Shtetet e Bashkuara. Raporti në Der Spiegel thot se Agjencia për Siguri Kombëtare SBA-s ka përgjuar ose mbledhur komunikimet nga zyrat e BE-s në Bruksel, Washington dhe në Kombet e Bashkuara. Spionazhi përfshin përgjimet në rjetet e brendshme kompjuterike të Bashkimit Evropian, të cilat i kanë ofruar qasje Agjencisë për Siguri Kombëtare në e-maile dhe dokumente. Raporti citon një dokument të shtatorit 2010. Snowden ka kërkuar azil në Ekuador rreth një javë më parë pasi ka ikur nga Hong Kongu për në Moskë. Presidenti i Ekuadorit Korea ka thënë se ka folur me Bidenin përmes telefonit në lidhje me rastin.
I por supuesto pues hablamos del tema Snowden.
Natyrisht kemi folur për Snowdenin. Biden ka paraqitur një kërkesë të sjellshme të Shteteve të Bashkuara që ne të refuzojmë kërkesën për azil, ka thënë Korea. Që nga viti i kaluar, Ekuadori i ka dhënë në strehim në ambasadën e tij në Londër themeluesit të WikiLeaksit Julian Assange. Assange kërkohet për të marrë në pyetje nga Suedia në lidhje me një rast të sulmit seksual. Ai thotë se ka frikë se mund të ekstradohet në Shtetet e Bashkuara për të ndjekur penalisht për publikimin e mira dokumenteve sekrete amerikane në WikiLeaks. Korea ka sqaruar se Ekuadori nuk mund të shqyrtoj kërkesën e Snowdenit, sepse ky fundit nuk ka arritur ende në territorin e Amerikës Jugore.
Pero que ni siquiera podemos tramitar todavía la solicitud porque el señor Snowden no se encuentra.
Ne nuk mund të shqyrtojmë kërkesën e Snowdenit, sepse ai nuk është në tokën e Ekuadorit. Kur të arrijë, nëse arrin, do ta shqyrtojmë. Opinionet e para që do t'i marrim do të jenë nga Shtetet e Bashkuara. Do të dëgjojmë se cilin, por vendimi do të merret nën sovranitetin ton, ka thënë Korea. Ai po ashtu ka bërthirje Shteteve të Bashkuara që të shpjegojnë operacionet e tyre të spionimit në mbar botën, në vend se të përqendrohen vetëm në kapjen e Snowdenit. Kujtojmë parambylljes titujt kryesor. Kroacia në mesnatë bëhet vendi 28 i Bashkimit Evropian. Presidenti i Këshillit të BE-s Herman Van Rompuy viziton nesër Serbinë dhe Kosovën. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës i quan shpifje akuzat e vetëvendosjes kundër saj. Shtetet e Bashkuara i kërkojnë Ekuadorit që të mos i jap azil Snowdenit. Këtu edhe ndahemi bashkë të nderuar dëgjues për të takuar sërish në orën 16:00. Për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota, ju ftoj të vizitoni faqen ton të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.